Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji analiziramo zabrinutost OEBS-a zbog cenzure sadržaja na internetu u Srbiji i reakciju premijera Vučića da su kritike upućene zbog odbijanja Beograda da podrži sankcije Zapada Rusiji. Za samo jedan obrok dnevno i litru vode ugroženim od poplava u Bosni i Hercegovini potrebno je 750.000 evra, ali pomoć sporo stiže zbog birokratskih prepreka. Bivši reis Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Cerić objavio kandidaturu za člana predsjedništva. O ljubavi u Kuranu danas je u Prištini govorio princ od Jordana. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ukupan bilans preminulih tokom poplava u Srbiji je 51 osoba, izjavio je premijer Srbije Aleksandar Vučić na sjednici parlamenta. Dodao je da je ostalo da se pregleda još jedan dio teritorija Obrenovca, odakle se voda još nije povukla.
Od pokretanja klizišta stradalo je jedno lice, nestalih lica je još četiri. Onih koji su prirodnom smrću na teritoriji 8 opština preminuli je ukupno 26. Što se tiče ljudskih života, postojao je jedan objektivan problem za koji mora da se snosi odgovornost, za to može da snosi odgovornost cela Srbija. Mi danas imamo svega 17% ispravnih sirena u Srbiji, tako i u Obrenovcu naravno nisu radile sve sirene. Radila je jedna sirena. Tek toliko da imate u vidu u kakvom se stanju nalazi naša zemlja.
Vučić je na sjednici prvo pitanje postavio predsjednik Nove stranke Zoran Živković, koji je rekao da su tragične posljedice poplava mogle biti manje da su svi nivoi vlasti radili bolje.
Mislim da nije u redu da okrivljujemo celu Srbiju, Boga i ne znam šta smo još imali kao razloge što nam se to desilo, za svaku propuštenu priliku da se uradi nešto što je obaveza nekog organa ili pojedinca, može da se nađe pojedinačna odgovornost. I ja ne optužujem nikoga, nego pitam samo na koji način ćemo doći do toga.
Stanje u Bosanskoj Posavini i dalje je dosta teško, značajna područje i dalje je pod vodom. U općinama u Podrinju i Istočnoj Bosni posebno je velika opasnost od klizišta. Bivši reis ulema Islamske zajednice u BiH Mustafa Cerić službeno je najavio kandidaturu za bošnjačkog člana predsjedništva BiH. Bivši hrvatski ministar financija Slavko Linić optužio je hrvatskog premijera da ga je smijenio kako bi zaštitio vlastite interese.
Zato da bi zaštitio članove svoje obitelji, da bi zaštitio svoje osobne prijatelje, da bi zaštitio i parcijalne interese određenih krugova.
To je sve neistina. Nažalost, bivši ministar održio obećanje da će nas blatiti, rekao je premijer Milanović u Čakovcu. Opozicija je poručila da je vrijeme za nove izbore. Pripadnici boračke organizacije Višegrad uputili su ozbiljne prijetnje tužiocima i policajcima koji rade na predmetu Štrpci, kao i svjedocima otmice putnika. To udruženje, kako se navodi, danima objavljuje dezinformacije o otmicama svjedoka i njihove djece tokom noći, o višemjesečnom ovlaštenom i nezakonitom vršljanju po Višegradu, a tom prilikom zapriječeno je i samoorganiziranje, no ako se ne obustavi ova, citat, prljava igra. U javnosti se upućuju prijetnje kako bi se skrenula pažnja sa eventualne odgovornosti nekih pripadnika boračke organizacije zbog ratnog zločina na području općine Višegrad, kada je ubijeno najmanje 19 civila. Glasnogovornik tužilaštva za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić.
Počinju da se u javnosti pojavljuju vrlo ozbiljne pretnje, odnosno saopštenja različitih udruženja nebih koje su direktno usmerene ka zastrašivanju svedoka i ka pretnji nosiocima i pravosudnih funkcija, odnosno tužilaca koji radi na tom predmetu i policajaca.
Podršku kolegama iz Srbije dali su i u tužilaštvu Bosne i Hercegovine glasnogovornik Boris Grubešić.
Tužiteljstvo BiH upoznato je sa pritiscima i prijetnjama sa kojim se susreću policijski djelatnici, tužitelji Tužiteljstva za ratne zločine Srbije koji rade na istrazi o ratnom zločinu u Štrpcima, te najoštrije osuđuje ove pritiske i prijetnje usmjerene na pravosuđe. Ovim putem Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine iskazuje punu potporu kolegama iz Srbije u radu na rasvjetljavanju ovog teškog zločina.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vršilac predsjednika Ukrajine Aleksandar Turčinov potvrdio je da je poginulo 14 vojnika, među njima i jedan general, nakon što su proruski separatisti oborili helikopter ukrajinske vojske u borbama u blizini Slavljanska.
Teroristi sa ruskim oružjem su oborili naš helikopter koji je prevozio vojnike na redovnu rotaciju. 14 vojnika je poginulo zajedno s generalom Volodmirom Kulčinskim. Uvjeren sam da će naše snage završiti svoj posao. Kriminalci koje finansira Ruska federacija će biti uništeni ili izvedeni pred sud.
Budu znišćeni, abo sjadat na ovo pred sudne.
Lideri Rusije, Bjelorusije i Kazahstana potpisali su ostani sporazum o Euroazijskoj ekonomskoj uniji koja će stupiti na snagu 1. januara 2015. Bivši šef egipatske vojske Abdel Fattah al-Sisi premoćno je pobijedio vođu ljevice Hamdina Sabahija na trodnevnim predsjedničkim izborima u Egiptu osvojivši više od 96% glasova.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sledi tematski deo, najpre o kritikama međunarodne zajednice zbog cenzure u Srbiji. Apsolutno je netačno da je bilo cenzure i zahteva za povlačenje pojedinih tekstova i postova sa sajtova, rekao je za javni servis premijer Aleksandar Vučić, reagujući na ocene predstavnice OEBS-a za slobodu medija Dunje Mijatović, koja je izrazila zabrinutost zbog cenzure sadržaja na internetu u Srbiji. Predsjednik vlade nije međutim objasnio kako je sa tim ocenama OEBS-a o cenzuri medija povezao spoljnu politiku Srbije. Sagovornici Radija Slobodna Evropa ocenjuju da je ta njegova strategija premeštanja fokusa bez ikakvog osnova u realnosti i da je sračunata na cementiranje podrške u delu domaće javnosti. Više pojedinosti, Branka Trivić.
Ako je problem to što Srbija jedina u regionu nije uvela sankcije Rusiji, onda to treba otvoreno reći, a ne napadati vladu za navodnu cenzuru medija, rekao je pored ostalog u intervju u javnom servisu premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Nekima smeta činjenica da nećemo da uvodimo sankcije Rusiji. Dakle, ako je to problem, pa kažite nam da je to problem. Nemojte da izmišljate da je neko skidao negde nekakav sajt u kojem pojma, ne znam o čemu pričate. Kažite mi šta je, pošteno mi recite, nema problema, skloniću se.
Vučićevo dovođenje u vezu međunarodnih kritika zbog cenzure medija i spoljne politike Srbije, odnosno njenog odnosa prema Rusiji, nema nikakvog realnog osnova ni smisla, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka Univerziteta Union.
To je prosto zamena pretpostavki da bi se od sebe odbio glavni napad. OEBS i onaj ko su OEBS-u stara o zaštiti ljudskih prava ni izdaleka ne može da se bavi spoljnom politikom Srbije na takav način. Niti se iz bilo koje izjave može interesovanje za ljudska prava u Srbiji staviti u kontekst odnosa između Srbije i Rusije.
I drugi sagovornici Radija Slobodna Evropa imaju slično stanovište. Premijerovo povezivanje kritika OEBS-a zbog cenzure online medija sa navodnim zapadnim pritiscima zbog spoljne politike Srbije i nesankcionisanja Rusije, Jovanka Matić, naučna saradnica Instituta društvenih nauka, ocenjuje kao izgovor koji deluje veoma neuverljivo.
Možda nije jasno u kom smislu bi sada nekakve snage koje hoće da preusmere spoljnu politiku Srbije služile medijskim slabljenjem premijera kao pritiskom da on promeni svoju spoljnu politiku. To deluje neubedljivo, neargumentovano. Ja bih rekla da je to samo jedan od izgovora koje premijer koristi da bi homogenizovao javno mnjenje. To je poruka upućena određenom delu stanovništva. Znači on za svaki deo stanovništva ima odgovarajuću poruku i svaka od njih je usmerena na to da se javno mnjenje homogenizuje u podršci ovoj vlasti kao opredeljenoj za zaštitu slobode medija, opredeljenoj za jednu nezavisnu politiku Srbije u odnosu na pritiske stranih sila i tako dalje i naravno usmerenu samo na dobrobit građana.
Reakcije premijera na opravdane primetbe iz polja i iznutra da je sloboda medija u Srbiji ugrožena u posljednje vreme potpuno je neodgovarajuća, kaže Matićeva.
On stalno govori, pa nisam ja to lično uradio. Odbrana njegovih pomagača ima istu tu liniju. Pa valjda premijer ima preča posla nego da sam lično ide tamo i skida nekakve postove i tweetove. Naravno da primetbe na ugrožavanje medija i ne idu sa tom tezom da to radi premijer lično. Ali njegova dužnost kao izvršnog organa vlasti jeste upravo da osigura ostvarivanje ustavnih i zakonskih prava, da se utvrdi da li postoji nekakvo njihovo ograničenje ograničenje, a ne da javnost ubeđuje da on lično nema nikakve veze sa tim. To je prosto deo njegovog shvatanja države kao ličnog domena, domena vlasti.
I Vesna Rakić-Vodinelić zapaža da se Vučićeva reakcija na kritike povodom skidanja pojedinih sadržaja sa internet stranica svodi na tvrdnje da to nije on lično nalagao, što je, kaže, zamena teza. Cenzuru i autocenzuru i ne mora premijer lično proizvoditi. Aktuelna vlast naime emituje zastrašivanje. Ljudi se dakle boje da kritički govore o njoj uprkos tome što svaka vlast zaslužuje kritiku, što je uostalom jedan od osnovnih principa demokratije.
Poruke koje su emitovane iz Srpske napredne stranke, primjera radi poruka da RTS neosnovano kritikuje, čak ponižava i tako dalje, predsjednika vlade. Pa poruke ministrima te iste vlade, vremenog prvog dramatičnog obraćanja premijera kada je proglašeno vanredno stanje, njegov odnos prema ministrima u vladi, svakako da može da zastraši i novinare u ovoj zemlji i glavne i odgovorne urednike. Dakle, ako vi stvorite takvu jednu atmosferu, nije potrebno da ikom ništa kaže, nego da jednostavno iz straha provodi autocenzuru. Da li je Vučić naložio ograničenje slobode govora, dušenje sajtova, to naravno ja ne znam i ne verujem da će se ta činjenica ikad na neki pouzdan način utvrditi. Ali da ima osnova za verovanje da nekakav uticaj na slobodu medija potiče od vlasti, može se sa osnovom tvrditi zato što su obarani oni sajtovi ili je gnev bio usmeren prema onim medijima koji su se bavili propustima državnih organa i posredno vladajuće političke stranke u Srbiji prilikom događaja vezanih za katastrofalnu nepogodu koja je zadesila Srbiju.
Kad stižu kritike na račun njihove vlasti, političari uvek potežu za nekakvim opravdanjima, kaže Rade Veljanovski, profesor novinarstva na Fakultetu političkih nauka, koji također ne vidi nikakve veze između kritika medijske situacije u Srbiji, koje su stigle iz OEPS-a i spoljne politike Srbije.
Zaštita prava na slobodno izražavanje i na slobodu protoka informacija, to jeste ingerencija države i država svim svojim institucionalnim sredstvima, ako želi da bude demokratska država, pogotovo ako ima proevropske aspiracije, mora da se trudi da ta sloboda bude apsolutno garantovana i zaštićena. Dakle, to ne može da se dovodi u vezu ni sa kakvim drugim očekivanjima koje u spoljnoj politici ta zemlja može da učini ili da ne učini. To su potpuno razdvojene stvari. Dakle, ja nemam nikakve osjećaj da nam neko iz međunarodne javnosti spočitava nedovoljnu slobodu informisanja i eventualnu cenzuru zbog toga što mi u spoljnoj politici nismo uradili ovo ili ono.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije Zašto kasni pomoć ugroženima u poplavama u Bosni i Hercegovini, koja je na pragu humanitarne katastrofe. 1,5 milijuna ljudi u BiH i 40% teritorije pogođeno je poplavama, a samo za jedan obrok dnevno i litru vode ugroženima potrebno je 1,5 milijuna konvertibilnih maraka ili 750.000 evra. Pomoć stiže sa svih strana, solidarnost je na delu, no pomoć ne stiže uvek brzo do onih kojima je najpotrebnija, uglavnom zbog administrativnih, ali i drugih prepreka. Senku baca i nepoverenje, uglavnom prema institucijama vlasti. Nadležni pak poručuju da će stati u kraj svakom obliku zloupotrebe humanitarne pomoći, javlja Aida Đugum.
Zbog poplava u Bosni i Hercegovini svoje domove napustilo je 46.000 osoba, koji su smješteni u 25 kolektivnih centara. Posljedice katastrofe su još uvijek nesagledive, ali predsjednik Crvenog krsta Križa Bosne i Hercegovine Rajko Lazić ipak očekuje.
Ono što je izvjesno jeste da će u narednih godinu dana gužva na vratima Crvenog krsta i skladišta Crvenog krsta biti. Možemo da pretpostavimo kakve su posljedice ugroženosti domaćinstava koji su u jednom trenutku ostali i bez imanja i bez onoga čime se bavi.
Slike potopljenih gradova, sela, kuća srušenih zbog klizišta obišle su svijet. Pomoć stiže sa svih strana, iz susjednih zemalja, Europske unije, od dijaspore kao i iz Bosne i Hercegovine. Pero Pavlović, predsjednik štaba civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, kaže da se Hercegovina digla na noge.
Preko 300 tona pomoći sa ovog hercegovačkog područja upućeno u ove sjeverne dijelove. Ako k tome dodamo nekoliko stotina dragovoljaca koji su se javljali ili koji dnevno odlaze pomagati, dakle uistinu jedna hvale vrijedna potpora.
No pitanje je da li je ta pomoć i stigla do onih kojima je najpotrebnija. O tome svjedoče izjave stanovnika Doboja i Bijeljine.
Pomoć dolazi, ali se ne dobija, znači kako treba da se dobije, znači ne dijeli se kako treba. Taj spisak dok dođe, oni raznese. Znači ljudi koji su stvarno ugroženi, ja znam konkretno iz naših Ćuprijske dole, koji su izgubili stvarno stanove, do njih ne dolazi pomoć, dolazi ljudi sa spratova.
Do današnjeg dana nikakvu pomoć nisu dobili. Čak ne spominjaju.
Otimaju se i čisto koga lama, ne volim da se guram, da se trpam, dobila sam malo lijeba. Dvije makarone, litru ulja i vode.
O zloupotrebama pomoći o kojima se već danima u javnosti govori, Branko Leko, generalni sekretar Crvenog krsta Križa BiH, kaže.
Do nas nije došla ni jedna zvančna potvrda o zloupotrebi u bilo kojoj od organizacija Crvenog krsta Križa Bosne i Hercegovine, a za svaku smo uputili da se maksimalno istraži, da se provjeri i ako se dokaže da se onda institucije države time pozabave. Znači ono što određeni portali i ljudi neformalno objavljuju bez potpisa, to na nama nije, to nek se institucije države pozabave i istražuju.
Zbog informacija koje su prenesene putem društvenih mreža o preprodaji proizvoda iz paketa pomoći, mnogi su na proizvodima pisali slovo H. Tada su iz Federalne uprave za inspekcijske poslove vrlo jasno poručili. Ibrahim Tirak, direktor uprave.
Ne znam ja kako će oni proći koji to počnu da rade. Mi smo dogovorili ne samo da ćemo ih kazniti do 100.000, mi ćemo svaki objekat taj zatvoriti, naćemo mi načina kad se traži, nije to problem. Mi smo stvarno ozbiljno shvatili i stavili se da pomognemo koliko mi možemo.
No u Bosni i Hercegovini mnogi ne vjeruju vlastima. Koliko imaju povjerenje u rad institucija pokazuje podatak da je na račun vlade federacije do prije dva dana uplaćeno nešto manje od 150.000 eura, što je kap u moru potreba ugroženih. Još jedan problem su carine. Kamioni humanitarne pomoći vraćaju se sa granica jer satima čekaju da kamioni uđu u Bosnu i Hercegovinu, a hrana se na visokim temperaturama kvari. Primjer su Nikšićani koji su pomoć skupili i htjeli dostaviti do Bojlijama. Mediji su zabilježili.
Od 5 sati nas drže tamo radi nekih banalnih stvari. Mi ne idemo da nosimo ovu pomoć iz nekoga bijesa i ne znam nija čega, nego nosimo pomoć zato što je ljudima potrebno. Još jedan kamion bio krenuo iz Nikšića koji na moju inicijativu vraćen da se prebaci za Srbiju, jer takvo maltretiranje to nijesmo doživjeli.
Vratili su nas 2-3 puta do naše crnogorske carine, to su nastavljali posebne pečete koje su oni rekli da to ne važi, pa su morali da se vraćamo u Crveni krst u Nikšiću da i nove papire donesemo koje su iste papiri kao što su ovi bili.
Ratko Kovačević iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH to objašnjava ovako.
Ja moram reći da mi nismo imali primjer da je roba vraćena sa granice, da je roba pokvarena zbog dugog čekanja i slično. Ono što se eventualno dešavalo u proteklom periodu, to je činjenica da je određena pošiljka se zadržala u nekoj od carinskih ispostava možda 3 do 4, 5 eventualno sati iz razloga što nije imala apsolutno nikakvu dokumentaciju i morala biti upućena na spajanje sa određenim humanitarnim organizacijama ili organima javne uprave koji će pristati da budu krajnji korisnici, te pribavljanje sve neophodne dokumentacije. Bila je pošiljka humanitarne pomoći od Crvenog krsta Crne Gore i opštine Nikšić. U pošiljci među robom nalazilo se i pivo. Akcizna roba ne može biti predmet oslobađanja ako se radi o humanitarnim pošiljkama.
I u Crvenom krstu kažu da su imali sličan problem. Generalni sekretar Branko Leko.
Ljude, ja razumijem što su oni pripremali. Dolazili su svojim kombima, svojim vozilima, željeli su dovesti svojim najmilima i možda svome selu, svojem mjestu. Međutim, nismo imali najave u Crvenom križu. Ja ne mogu, znači, kao pojedinatnici Crveni križ, krst kao institucija, mijenjati propise države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I dalje o posljedicama poplava. Da li bi u škole u Srbiji trebalo uvesti predmet o snalaženju u vanrednim situacijama? O tome za Radio Slobodna Evropa govori stručnjak za pitanja bezbednosti Marko Milošević.
Mi imamo veoma nizak nivo te bezbednosne kulture. 96. su recimo, ja sam bio posljednja generacija na fakultetu koja imala fizičku. Pa ko ne zna da pliva, to je obavezan da pohađa nastavu da nauči da pliva. Što evo sad u ovim poplavama pokazalo se da mi nemamo kroz školsku aktivnost nijednu tu vrstu sadržaja.
O obučavanju za vanredne situacije opširnije u našim narednim emisijama i web stranici.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku politička scena Bosne i Hercegovine, Mustafa Cerić, bivši reis islamske zajednice u BiH, danas je zvanično objavio kandidaturu za člana državnog predsjedništva iz redova bošnjačkog naroda. Cerićeva kandidatura i njegova odluka da se uključi u politički život nikoga u Bosni i Hercegovini nije iznenadila, tim pre jer je bivši reis veoma često svoju versku funkciju znao da koristi u političke svrhe i, nažalost, nije jedini. Kako navode analitičari u prilogu Dženane Karabegović, u Bosni i Hercegovini je vera, ma o kojoj verskoj zajednici govorili, usko povezana sa politikom, a svetost Boga je zamenjena sa moći i ideologijom politike.
Na konferenciji za novinare Mustafa Cerić je nastupio kao da je već osvojio mandat za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, što je ozvaničio u prvoj rečenici svog govora. Kao nezavisni kandidat kazao je kako se na taj korak odlučio jer želi da kolektivni šef države bude najsnažniji mehanizam za razvijanje i očuvanje državnosti BiH. Okosnicu njegovog budućeg političkog i društvenog djelovanja činit će borba za ljudska prava i slobode, sigurnost i ekonomski progres. Niti jednom riječi u njegovom govoru se nije dalo naslutiti kako se radi o bivšem vjerskom vođi, a na naš upit da li je neuobičajeno da se kao takav uključuje u politički život, Cerić je odgovorio.
Moja odluka da se bavim politikom je motivirana i mojim znanjem o Konrad Adenauer, koji je također želio da u politiku unese moral, i naravno našim predsjednikom Alijem Izetbegovićem, koji je najbliži tom modelu.
Bivši reis je kazao i da su sve njegove dosadašnje funkcije u vjerskom i javnom životu zamrznute, a izjavu svog nasljednika reisa Huseina Kavazovića kako svojom kandidaturom gubi neku vrstu vjerskog autoriteta, te da islamska zajednica u BiH neće biti pozornica za politiku i predizbornu kampanju, ovako je prokomentarisao.
Ja podržavam izjavu reisa Sulema Kavazovića i mislim da je to najbolje što je mogao da kaže, da sačuva islamsku zajednicu od političkog nadmetanja. A istovremeno želim kazati da ja ulaskom u politiku ne mislim se baviti vjerskim pitanjima i ne mislim izdavati fetve.
Cerićeva kandidatura i njegova odluka da se uključi u politički život nikoga u Bosni i Hercegovini nije iznenadila. Tim prije jer je bivši reis vrlo često svoju vjersku funkciju znao koristiti u političke svrhe i, nažalost, nije jedini. U Bosni i Hercegovini je vjera, ma o kojoj vjerskoj zajednici govorili, usko vezana za politiku, a kako navodi profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu Enver Kazaz, svetost Boga je zamijenjena sa moći i ideologijom politike.
Religijske institucije mogle bi se vratiti u svetost svoga jezika samo kad bi se suočile sa odgovornošću u ratu i sa svojom ulogom u devastaciji postratnog BiH društva.
Ako je već uloga vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini svih ovih godina takva da je uticala na devastaciju bosansko-hercegovačkog društva, onda se nameće i pitanje da li je za BiH prilike rizično da se iz vjerskog dresa pređe u politički. Odgovor daje sociolog Esad Bajtal.
Što se tiče samog rizika, on je automatski tu s obzirom da se ukupne etnopolitike, koje su u stvari u svojoj praksi kleropolitike i u predratnom periodu i u ratnom periodu naročito, to nosi samo sa sobom automatski neku vrstu rizika. I svako onaj ko je racionalan i ko želi dobro ovoj zemlji, ko želi misliti o životu njenih ljudi, o budućnosti njene djece, ne bi trebao da se miješa u politiku na takav način i da daje priliku drugim stranama da zloupotrebe jednu takvu činjenicu.
I dok su neki predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini Cerićevu kandidaturu priželjkivali, drugi smatraju da će ona razjediniti bošnjačko biračko tijelo. Treći pak ocjenjuju kako bivši reis na izborima neće postići nikakav rezultat. Među njima je Vehid Šehić, predsjednik Tuzlanskog foruma građana. Tu tezu Šehić opravdava zrelim biračkim tijelom u državi.
Smatram da ipak će oni koji budu glasali dobro razmišljati da na određene funkcije moraju dolaziti ipak oni ljudi koji koliko toliko imaju povjerenja i kod onih drugih i drugačijih.
Dževad Hodžić, profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.
U njegovoj kandidaturi, u njegovim šansama, ključna slabost se sastoji u tome što će građani prepoznati da se ipak radi o nezajažljivoj potrebi da se bude negdje gore na vrhu, na nekoj poziciji s koje se može zadovoljati svoje vlastite aspiracije, svoju vlastitu nezajažljivost.
Osim što je objavio kandidaturu, Mustafa Cerić, da bi je i ovjerio, mora prikupiti 1500 potpisa birača upisanih u centralni birački spisak. Uprkos tome što politička utrka za jednog od tri člana predsjedništva nije ni počela, čini se kako se Cerić već ponaša u stilu sadašnja tri, jer niko od novinara iz konferencijske sale nije mogao izaći dok bivši Reis nije napustio salu u pratnji obezbjeđenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O ljubavi i Kuranu. Ljubav je naklonost prema lepoti koja nas čini zadovoljnima. Ljubav se gaji prema supružniku, porodici, ostalim ljudskim bićima, svemu što je lepo i pozitivno. Sve ovo stoji u svetoj islamskoj knjizi Kuran, a o čemu je danas u Prištini govorio princ od Jordana, Gazi bin Muhamed, javlja Amra Zeneli.
Ljubav pomaže da prevaziđete bol. Nema sreće bez ljubavi, odnosno sreće biti sa nekim koga volimo. Ljubav menja naša ponašanja, a znajući šta je ljubav, možemo kontrolisati koga volimo i kako volimo, odnosno kako se ponašamo. Ovo su reči princa Gazi bin Muhameda od Jordana sa predavanja o ljubav u Kur'anu održanom u Prištini u sklopu Nedelje tolerancije i pomirenja na Kosovu. On je profesor filozofije i poznati aktivista za versku i međureligijsku toleranciju. Ljubav u Kur'anu je i naziv njegove knjige koja je nastala kao rezultat hajke protiv islama. Navodeći da je Kur'an knjiga ljubavi, princ Muhamed dodaje da ona je ispunjena velovima kod čitaoca, u tekstu i u aktivnom čitanju. Kada se prvi put čita, kaže on, ljudi vide prirodno, pravno i konfliktno izlaganje. Citirajući molitve iz Kur'ana, on je kazao da je ovo knjiga razjašnjenja svega i da sadrži detalje za sve, a to ne samo da je potvrđeno religijskim doktrinama, već i putem glavnih filozofskih tema kao što su ljubav, jezik, logika, etika, psihologija, antropologija, kosmologija, metafizika i ostalo. Sve u njemu, naravno, na različitim mestima je, ali mi mu moramo pravilno pristupiti, kazao je princ Muhamed. U Kur'anu ljubav se pominje kao gospodarevo sobstveno božansko ime na dva mesta.
There are many other divine names in the Quran which denote.
Još je mnogo više božanskih imena u Kur'anu koja navode na kvalitet ljubavi kod gospodara i koja podrazumevaju ljubav, a to su nežnost, plemenitost, velikodušnost, uzdržanost, pouzdanost, prijateljstvo, opraštanje, supružnik. Kazao je princ Muhamed, dodajući da je gospodar iz ljubavi kreirao svijet i ljudska bića.
God loves all beings before.
Gospodar voli sva ljudska bića više nego što oni ikada mogu voleti njega. Kreirao ih je iz milosti, dode on. Što se ljudske ljubavi tiče, princ Muhamed kaže da u Kur'anu postoji ljudska ljubav prema gospodaru, za njegove proroke, porodicu, za sve ostale ljude i ljubav prema supružniku.
Human love can be defined simply as an inclination towards beauty.
Ljudska ljubav se može definisati kao naklonost prema lepoti koja nas čini zadovoljnim, kazuje princ Muhamed, dodajući da se to pominje i u samoj svetoj knjizi. Oko definisanja ljubavi su se vodile mnoge debate, tako da ova definicija ne pretenduje da prenese iskustva ljubavi niti njeno priznanje.
Love requires an object. And there are many objects of human love mentioned in the Quran.
Ljubav treba predmet i mnogo je takvih predmeta ljudske ljubavi u Kur'anu. Kao što su ljubav prema gospodaru, prorocima i svemu što je sveto, ljubav prema supružniku, porodici, ostalim ljudskim bićima, svemu što je lepo i pozitivno. On podsjeća, kao što to navodi jedna od molitvi u Kur'anu, da nije svaka ljubav vredna i ne treba se voliti sve što je lepo.
God says, yet it may be...
Gospodar kaže, može se desiti da volite ono što nije dobro za vas, a ne volite ono što je dobro. Gospodar zna, a vi ne. Ovo predavanje u Prištini princa Muhameda deo je međuverske konferencije na Kosovu koja okuplja predstavnike religije iz svih krajeva sveta. Predsjednica Kosova Tifeteja Hjaga je na istom predavanju rekla da se vera ne sme zloupotrebljavati, već treba služiti u uspostavljanju mira. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Pri kraju prvog dela regionalnog programa sledi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Tokom poplava u Srbiji 51 osoba poginula, rekao premijer Srbije Vučić. Stanje u Bosanskoj Posavini i dalje teško. Bivši reis Islamske zajednice u BiH Mustafa Cerić službeno najavio kandidaturu za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. 14 ukrajinskih vojnika poginulo u helikopteru kojeg su oborili proruski separatisti kod Slavljanska. Lideri Rusije, Bjelorusije i Kazahstana potpisali sporazum o osnivanju Euroazijske ekonomske unije. General Al-Sisi pobjedio na predsjedničkim izborima u Egiptu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!